Nozim Studio Luktakom.
Qanchadan qancha niyatlar qilgan edi, lekin endi menga afsus, bizni tashlab ketding. Bir boshqa bir o'lim degan gaplaram bor, lekin san yosh ketding. Bunga kim aybdor? Do'stim, seni ko'rdim so'nggi bor, so'nggi kun. Shundan beri qalbimga hech narsa sig'mas tuni kun. Qabringga borib yig'ladik, mingdan ming bor qaytib kelmaysan. Ko'z yosh edi bir tin o'sha kuni kechqurun. Ko'nglim sezgan edi, ko'nglim sezgan edi, sanob qolishim kerak edi. Yomon xabarni eshitib yuragim titrab ketdi. Nahot endi yo'qsan, orzular so'nib ketdi. Hamma vahimada san bilan bo'lganimda, balki o'lib qolganimda shu ishlar bo'lmasdi. Birga bo'lganlarimiz, orzu qilganlarimiz, qanaqa do'stligimiz hech kim bilmasdi. Do'stim endi san uchun bo'ldim shu ma'nado. Do'stim endi bu taqdir ekan, mayli alfado. Do'stim endi san uchun bo'ldim shu ma'nado. Do'stim endi bu taqdir ekan, mayli alfado. Do'stim xavotirim ma'rufiy doim biz bilan, barcha ezgu tilaklarim hamroh san bilan. Qo'llab quvvatlab yashab ruhingni shod qilamiz, kun oxiridan ketsin xuddi axir yosh edik-ku biz. 15 yil yashading, bizga sodiq do'st bo'lding, lekin nimadir sabab bizni san tashlab ketding. Har doim va har vaqt yo'qliging bilinadi, nega o'ylamading ota-ona nima qiladi? Kuz fasli kelganida ko'nglim bir narsa sezdi, bunaqa bo'lishi hatto aqlimga ham sig'madi. Hasan to'kilar to'kilar qabring tomon yo'l oldi, shu fasoniylar mana yuragim parchalandi. Do'stim qabri suyakan taqdiri, yumilganda ko'zlari shunda joni uzildi. Balki peshonasida shu qismatlar ham bor ekan, kimdir oldin kimdir dunyoni tark etarkan. Do'stim endi san uchun bo'ldim shu ma'nado.